Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai usat vreo dale?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Frumusețea e în stradă. O expoziție radio. Artiști: Dan Acostioaei, Dana Andrei și Sorin Popescu, Eduard Constantin, Mihaela Mihailov, Mihai Mihalcea, Dan Berjovski, Mona Vătămanu și Florin Tudor. Înaintea expoziției propriu-zise, Alina Anca și Răzvan Pascu de la Oral Eye Vision Studios, curator radiofonic Daria Ghiu. Dragă Dan, dragă Dana și Sorin, dragă Eduard, dragă Mihaela, dragă Mihai, dragă Perjă, dragă Mona și Florin. De câteva zile mă gândesc la ediția de sâmbătă aceasta a emisiunii Arte Frumoase, pe care o realizez la Radio România Cultural. Aș vrea să fie o emisiune despre proteste și artă, despre creativitate, despre fenomenul protestelor și creativitatea care renaște sau nu acolo, despre energia lor. Nu aș vrea să fie o emisiune pro sau contra protestelor de acum, de fapt, aș vrea ca ceea ce se întâmplă în aceste zile să fie doar un pretext pentru o discuție despre protest în general și mișcări de stradă, dar să nu uit că sunt într-o emisiune de arte frumoase. Aș vrea să avem pe fundal Mai 68-ul și toată energia lui și efectele lui. Piața Universității, 1989 prezent. Activismul, arta, să unim sau dezbinăm lumea creativilor și pe cea a artiștilor. Aș vrea mult ca voi toți să fiți parte din această emisiune. Pe scurt, vă propun să-mi vorbiți despre energia protestelor în general și despre rolul lor pentru voi, ca artiști. Ce activează ele la nivel uman, personal? Conduc ele, în cazul vostru, către creativitate, artă? Cum reacționează un artist? Cum reacționați voi? Ce vă îngrădește? Ce vă enervează? Ce vă place și ce vă face să vă exprimați și cum? Ce vă face, poate, să tăceți? Vă invit să vă spuneți fiecare mesajul fără întrerupere, fără intervenția mea, ca pe un mesaj de pe o pancartă, dar mai mare decât un mesaj pe o pancartă. Un mesaj de aproximativ 3 minute. De aceea, el poate fi citit, poate fi un gând scris mai demult, poate fi ceva total nou. Aș vrea ca această ediție să aibă, în final, mai multe voci artistice, să fie un fel de radio-protest, dar nu despre politică, ci despre protest. Un meta-protest. O expoziție radio, în care, practic, voi vă exprimați fix așa cum vreți pentru mediul radiofonic, iar eu la final asamblez totul într-un radio show. Așadar, așa a pornit totul. Vă invit în minutele următoare la o expoziție radiofonică cu poeme, manifeste, dialoguri, o scrisoare virtuală. La beauté est dans la rue. Frumusețea este în stradă. Invitaților mei de astăzi li se adaugă și un mic dialog cu Alina Anca și Răzvan Pascu de la Oral Eye Vision Studios, doi dintre cei care vinerea trecută au început să proiecteze mesaje în Piața Victoriei din București. Vă invit să-i ascultați în minutele următoare, înainte să intrăm propriu-zis în expoziție. Un mesaj al vostru, statement, pe care îl aveți alături de voi în gândurile voastre în aceste zile, pentru cei din piață sau pentru cei care nu au fost acolo și ar vrea să vină, dar nu au acel curaj. Ca un fel de video mapping, dar audio.
Cred că ce s-a întâmplat zilele astea e dincolo de momentul ăsta politic pe care îl trăim. Eu personal și cred că și cei din jurul meu credem că e un moment de dezlănțuire a unei creativități, dar nu în sensul de a face pur și simplu glume și a găsi niște cuvinte simpatice care să descrie o realitate mai sumbră, ci pur și simplu e un moment de renaștere, pentru că, nu știu, creativitatea înseamnă de fapt naștere până la urmă, în sensul mai înalt. Și cred că e un moment în care prin această creativitate cu care ne-am contaminat toți și exact ca o boală care s-a dus așa într-o piață întreagă, cred că putem să renaștem efectiv noi ca societate. Dincolo de tot ce se va întâmpla politic, astea sunt de fapt niște chestii care doar au declanșat, să zicem, acest moment. Trebuie să nu uităm că de fapt lucrurile care se întâmplă poate au un nivel mai profund și să nu uităm că nu trebuie să... Chiar și cei răi trebuie să fie iertați, deși trebuie sancționați.
Nu știu. Eu cred că cei împotriva cărora scandăm deja sunt la gunoi, iar schimbarea majoră se petrece în oamenii din piață. Ei au evoluat de la zi la zi, sunt ființe mult mai frumoase și mult mai optimiste și cred că asta este miza. Este o revoluție a generației noastre, în urma căreia noi vom fi mult mai luminoși, mai puternici și mai înțelepți.
Mulțumesc foarte mult, Alina Anca și Răzvan Pascu, All Alive Vision Studio, și mult succes cu acest video mapping la scală foarte mare. Deschidem expoziția radio cu un manifest semnat de dramaturgul Mihaela Mihailov.
Anticorupția e carismatică, e angajantă, creează solidarități reprezentative. Protestele din aceste zile au demonstrat că există un potențial de solidarizare. Din punctul meu de vedere, e important în acest moment să vedem cum putem duce mai departe acest potențial de solidarizare și cum ne putem solidariza pentru cauze care de obicei nu nasc atât de multă coagulare reprezentativă. Adică, mai clar, cum ne putem solidariza pentru mișcările LGBT, cum ne putem solidariza pentru evacuați atunci când e nevoie, cum ne putem solidariza și cum putem protesta și cum putem fi mai mulți pentru drepturile angajaților, pentru violență domestică. Sunt cauze care de obicei nu adună foarte mulți oameni și întrebarea pe care mi-am pus-o în aceste zile, văzând atât de multă lume în stradă, e de ce s-a creat și de ce se perpetuează această ierarhizare a cauzelor pentru protest. De ce unele cauze sunt mai, hai să zicem, mai atractive, de ce reușesc să scoată mai mulți oameni în stradă și altele mai puțin. E o întrebare pe care mi-o pun de ceva ani și ca artist și ca participant la diferite proteste și cred că e o întrebare la care e important să reflectăm cu toții. Cum reușim să ducem mai departe aceste proteste pentru justiție socială și să antrenăm mai multe cauze care cred că merită să aibă o reprezentativitate mai mare. Un alt lucru pe care l-aș mai puncta este această antagonizare pe care protestele au creat-o și de data asta, au creat-o și în alte dăți și iarăși mi se pare important să nu ajungem în aceste puncte în care se structurează un discurs al urii sociale, un discurs al antagonizării, un discurs al demonizării care împarte foarte mult lumea în noi și ceilalți, în cei buni, frumoși, care știu pentru ce luptă, care sunt conștienți de cauza lor și cei bătrâni nesemnificativi, care aparțin trecutului, care n-au nicio relevanță. Cred că tipul ăsta de antagonizare pe termen lung face foarte mult rău protestului, ideii de protest și cauzei pentru protest, pentru că automat ne face ca pe termen lung să ne solidarizăm cu anumite lucruri și să ni se pară absolut irelevante alte lucruri care de fapt au o foarte, foarte mare relevanță. Ce mă face pe mine să vorbesc de obicei în legătură cu protestele este o atitudine inflamantă de multe ori și o atitudine antagonizantă pe care prin puținul pe care îl fac, prin ce scriu, prin ce reflectez, încerc să mai nuanțez încercarea asta și nevoia asta de a ne situa mereu de o parte sau de alta și de a antagoniza foarte mult taberele. La un moment dat, ce mă face să nu mai vorbesc este un radicalism foarte toxic pe care de multe ori protestele îl au și o discreditare a unei categorii doar pe motive de neapartenență la lumea noastră frumoasă și bună. Asta de multe ori mă întristează și chiar mă face să tac. Iar pentru mine ca artist e important de fiecare dată să mă gândesc ce stă în spatele unui protest, cum spuneam și înainte, ce creează tipul ăsta de solidarizare și cum reușim să împingem solidaritatea și solidarizarea mai departe de o anumită cauză.
Continuăm parcursul nostru de astăzi în expoziția radio Frumusețea e în stradă, cu un dialog cu artistul Dan Perjovski.
În ultimii ani am fost preocupat de ideea asta de artist și cetățean, adică partea de implicat în cetate a devenit pentru mine personal din ce în ce mai importantă. Și de când cu 2013, când am văzut cum reacționează o tânără generație, cum e în stare să facă network, cum e în stare să ocupe prima dată național și prima global pe un anumit subiect, eu am fost extrem de impresionat de lucrul ăsta. Deci, eu cred că manifestațiile din România din ultimii ani, mă le ca o nouă formă de cultură. Adică ceea ce e scris pe pancarte, ceea ce e desenat pe pancarte, e un fel de artă, în opinia mea, și nu vreau să spun asta din punct de vedere elitist. E un mesaj către societate, făcut cu o inteligență extraordinară. Eu de multă vreme spun că s-a născut o nouă societate civilă în țara asta, sunt un miriad de entități care luptă de la salvarea broaștelor verzi până la urbanismul marilor orașe și care, atunci când pe o idee intră în contact și creează un fel de rețea, o plasă, sunt imbatabili. Deci ce s-a întâmplat în ultimele zile în București și în vreo 90 de orașe din România, unele dintre ele, nici măcar la Revoluția din decembrie nu s-a ieșit pe stradă, a fost fenomenal. Și eu cred că indiferent de rezultatul care va fi politic după lucrurile astea, aceste generații și-au avut revoluția lor.
Nu numai că ești un canal de comunicare a ceea ce se întâmplă ca politic, cultural, în general, social, dar faptul că tu produci mesaje care apoi pleacă în stradă, cum percepi acest fenomen? Că tu ești un cap limpede care oferă mesaje care pentru unii sunt valabile, pentru alții sunt altele valabile la mod democratic.
Eu am două tactici. În primul rând, eu fac un fel de, se cheamă cap limpede în presă, atunci când cineva vine și se uită la o revistă și spune, băi, sunt prea multe articole pe subiectul ăsta sau, știi? Deci eu de la distanță, eu nu sunt în mijlocul evenimentelor de cele mai multe ori, sunt undeva de la distanță, am o privire de asta de dronă și de acolo încerc să preiau și să distribui mesajele care sunt pe centru, nu în extremele lui. Să mențin un fel de, mai ales în momentele astea care sunt foarte, foarte încinse, un fel de echilibru, pentru că nu mai există un singur adevăr și nu toată lumea are patrimoniul dreptății, sunt lucruri complexe. Sunt lucruri subtile, sunt lucruri mai profunde. Eu încerc să dau drumul acelor mesaje, să alcătuiesc un fel de centru la care lumea să se poată raporta. Asta unul. Sau la un moment dat chiar să întrețin, pentru că lumea obosește, e dezamăgită, să întrețin cumva un tip de energie. Asta e unul. Și doi, mesajele mele personal când le pun, eu nu renunț la felul în care eu gândesc și desenez. Și de multe ori felul ăsta e mult mai subtil decât cer evenimentele direct din stradă. Deci eu nu caut să ocup cu mesajele mele un eveniment, caut să mă asociez cu el. De asta sunt și foarte încântat cum merg lucrurile, au mers foarte natural. Desenele mele sunt marginale. Există, sunt preluate de temir cine și puse, dar nu sunt mainstream-ul unui protest. Ceea ce mie îmi place foarte mult, asta fac și în artă. Eu sunt în mari muzee din lume, dar în holurile lor, nu vreau să devin un fel de portavoce, vreau să sprijin prin statement-ul meu și prin, să spunem, talentul sau acuitatea grafică pe care o am, să sprijin anumite idei.
O consideri asta o formă de artă pentru tine?
Da.
Pentru că separai, spuneai ce faci în muzeu, puneai paralela între acest statut marginal pe coridorul muzeului.
Da.
E una muzeul și alta Facebook-ul și mersul în stradă cu ceea ce tu pui. Cum ai denumi, de fapt, asta în viața ta, într-un fel?
Știi că eu am scris după un model american, că ar fi cazul ca muzeele de artă, de istorie sau un muzeu literaturii să colecționeze aceste pancarte. Deci, gândește-te, pot să meargă și la artă, și la istorie, și la literatură. Deci cam asta e. E o formă de comunicare care are toate aceste trei componente. Eu l-am văzut în Praga, când am expus o dată cum au tezaurizat pancartele lor de la Revoluția Anticomunistă. Deci muzeul de istorie de acolo. Am văzut în Statele Unite cum imediat toate genul ăsta de antropologie socială e direct luat, pus în muzeu și analizat. Și am văzut în România că imediat memorialul din Timișoara a început să adune, am înțeles că muzeul de istorie din Cluj, deci a reacționat cumva lumea. Păcat că până acum le-am pierdut pe restul și am pierdut ăla cu jos Ceaușescu. Alea sunt grafitiuri istorice, ar fi trebuit să existe pe pereți. Nu vreau să zic că e o formă de artă de pus în muzeu. Nu. Dar este o formă de comunicare culturală sau chiar artistică care merită neapărat analizat.
Je travaille autant que je peux.
Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi,
cu Daria Ghiu.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai usat vreo dale?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Artistul vizual Eduard Constantin, într-un exercițiu de memorie în minutele următoare.
Artiști, cred că este complicat să mai vorbești de la o manifestație de profesii. Toate se șterg, devii o voce. Nu mai ești o entitate, devii un slogan, un crez. Te simți mai aproape de cel de lângă tine. Totul devine un performance la scară mare, un performance civic.
Au quartier latin se fut la journée la plus longue.
Mai 68, Franța? 68 a fost un an exploziv, nu numai în Franța, ci în multe țări. În Franța, scânteia a pornit de la arestarea unor studenți în luna ianuarie care manifestau împotriva războiului din Vietnam. Și singura noastră legătură cu revoltele de la Paris a fost că De Gaulle era în vizită la București, în perioada manifestațiilor, și plecarea lui în grabă se liniștească apele. Nu mai știu unde citisem că oamenii au fost scoși în stradă să își ia la revedere de la De Gaulle. Noi abia acum începem să construim exercițiul protestelor. Primul meu meeting și cel mai mare până în 2017 a fost în 2010, când au ieșit sindicatele. Și am făcut o fotografie unde se poate vedea manifestând angajații Operei Române alături de cei poliției, într-o manifestare care era și una de solidaritate, nu doar de revendicări sindicale. Cu adevărat, protestele la noi încep să apară în 2012 și atunci oamenii încep să fie creativi. Vin cu bannere făcute de mână, din cearșafuri sau cartoane, printate sau scrise cu pixul. Oamenii încep să fie creativi din nevoie, dintr-o săturare față de ce li se întâmplă pe plan politic și social. 2012 este, după mine, momentul cel mai important, când s-a deturnat un monument statuar discutabil și a fost transformat într-un simplu panou de mesaje, un suport și fundal pentru scandări și poziții.
Artistul vizual Dana Costioai în minutele următoare. Contra protestez. Pe fundal, auziți imnul României cântat în Piața Victoriei în urmă cu câteva zile.
Am hotărât să contrarezist, pentru că cei care au decis să iasă în stradă s-au solidarizat într-o desolidarizare. Am hotărât să contrarezist, pentru că sute de mii de oameni au sancționat corupția cu o dublă măsură. Pentru că pe reversul pancartelor în marș se citea ipocrizia unei clase care încerca să-și apere privilegiile proaspăt dobândite în detrimentul celor care își pierd bruma de drepturi. Pentru că nu poți înlocui într-un stat puterea executivă cu instituții de urmărire penală. Am hotărât să contrarezist pentru că în spatele anticorupției se ascunde disprețul pentru cei sărăciți, pentru că în spatele lozincilor cool și a sloganelor cu iz de copywriting din Piața Victoriei stă dorința de răzbunare ce mocnește încă din iunie 1990. Bâta a fost înlocuită de un text cu skepsis, de o dumă bine ticluită și acidă. Așa, cam ca ziua în care ai dat ultimii bani din pensie pe medicamente. Am hotărât să contrarezist și să nu ies în piață, pentru că acolo era de fapt un mare team building, un mare theme party, cu glamour, un pic de hipsterială, un pic de vintage, un pic de românism reîncălzit, ca să-l parafrazez pe Ciprian Mureșan, un pic de venă din care ar curge sânge tricolor, dacă ar fi cu adevărat pericol să curgă. Am prieteni care se plângeau pe Facebook că părinții le-au fost cumpărați cu 30 de lei la pensie. Știți că tot 30 de lei costă să-ți cumperi o carte care va începe să fie livrată de Valentine's Day și în care vei găsi colecția celor mai tari pancarte de la demonstrații. La nici două săptămâni după ce le-au început, deja niște băieți deștepți s-au gândit să transforme și entuziasmul revoluționar în bun de consum. Pentru mine, aceste manifestații sunt un prilej de a mă delimita de elita urbanizată care, pe de o parte, flutură drapelul tricolor până la epuizare după orele de program la multinațională, pe de alta instigă la ura de clasă și aruncă în față replici staliniste precum cine nu e cu noi împotriva noastră. Noam Chomsky spunea încă din 1971. Modul în care se identifică pe sine inteligența educată e un lucru foarte important într-o societate modernă, avansată. E foarte important dacă ei se vor identifica pe ei înșiși ca manageri sociali, dacă vor fi tehnocrați, dacă vor fi funcționari ai puterii private sau ai statului, sau dacă, dimpotrivă, se vor identifica pe sine ca parte a forței de muncă, cea care, întâmplător, face muncă intelectuală. Dacă e vorba de cea de-a doua variantă, atunci ei pot și chiar trebuie să joace un rol activ în revoluția socială progresistă. Dacă e primul caz, atunci ei fac parte din clasa opresorilor.
Artiștii Mona Vătămanu și Florin Tudor au lăsat un e-mail în locul unei înregistrări. Citez, devin eu vocea lor. Dragă Daria, mulțumim pentru mesaj. Foarte dificil de vorbit despre ceea ce propui. Am fost la aceste proteste, dar simțim că nu suntem în stare să vorbim despre. Am fost și la universitate în anii 90 și la alte proteste de atunci și la Roșia, dar istoria protestelor este că în general sunt confiscate de discursul pro sau contra, iar ceea ce se putea imagina și construi pornind de la idei simple de solidaritate și egalitate devine imposibil. Rămânem cu recuzita naționalistă, religioasă, ierarhică, economică, cu agenda unei puteri sau a alteia. Cele 3 minute se pot folosi pentru a tăcea, iar 3 minute de liniște pe radio sunt imposibile. Mona Vătămanu și Florin Tudor. Vă invit să-l ascultați acum pe coregraful Mihai Mihalcea.
M-am cam săturat de proteste. Aș vrea să-mi văd de proiectele mele și să o fac într-un context în care acest lucru e posibil, fără să fiu nevoit să ies în stradă pentru fiecare alunecare a autorităților. Nu vreau să mă transform în gardianul lucid cu program prelungit. Privind însă la istoricul protestelor pe care le-am inițiat sau la care am luat parte, am constatat că de fiecare dată autoritățile au fost cele care au împins limita până când protestul s-a impus de la sine ca ultim gest posibil. Între noi și autorități există rar starea aia de dialog și colaborare, așa cum cred că ar fi firesc. Prin felul în care se manifestă, tot timpul își exercită puterea și produc piedici, blocaje, scurtcircuite. De regulă prin lipsa înțelegerii nevoilor mele ca om, prin ignorarea mea ca cetățean, ca artist, în cazul meu, însuși spațiul public din România pare să fie definit ca o cursă cu obstacole de mai multe naturi, al cărei design pare să fie consecința arbitrariului și a bunui plac al unuia sau altuia din cei aflați temporar la putere. România pare încă un spațiu fără un grid social stabil peste care să putem construi ceva. Mult din ceea ce se construiește la un moment dat prin eforturi individuale și colective se deșiră cu extrem de mare ușurință în foarte scurt timp în funcție de oscilațiile celor de la putere. Suntem încă o structură fragilă și foarte vulnerabilă. Mă uit un pic în urmă, în timp și mi-aduc aminte în 2003, atunci când am protestat scriind la naiba cu posteritatea Eu vreau să dansez acum și când am ieșit în fața unei săli pline la Teatrul Odeon, în care se aflau reprezentanții ai Ministerului Culturii, ai Diplomației și ai Presei, cu ocazia vizitei oficiale în România a ministrului francez al Culturii și Comunicării, domnul Jean-Jacques Ayagon. Ministrul Culturii din România, deși trebuia să fie ca omolog prezent în sală, n-a venit. Am transmis atunci autorităților că nu ne putem desfășura activitatea, că nu avem niciun spațiu unde să ne facem proiectele, să ne prezentăm spectacolele, să ne facem documentarea și așa mai departe. Și că iată, suntem prezenți pe o scenă în România doar la invitația Institutului Francez și Ambasandei Franței, dar niciodată într-un context creat de autoritățile române, în ciuda prezenței noastre notificate pe scene din întreaga lume. De multe ori am fost noi înșine forțați cumva la un discurs aproape provincial, deoarece eram obligați să ne autovalidăm în țară prin clamarea așa ziselor succese internaționale. E puțin cam penibil, aș zice astăzi, privind de la distanță. Iată însă că astfel de gesturi susținute pe termen lung au contribuit la schimbarea pe care ne-o doram, la schimbarea atitudinii autorităților, fie ea cumva și la un nivel superficial. Însă am reușit anumite lucruri. După multe astfel de gesturi, la un alt distanță, un grup de 5 artiști susținuți de colegi, mulți colegi și prieteni din alte zone artistice, presă, parteneri internaționali, am reușit înființarea primei instituții publice dedicate dansului contemporan în România. Părea imposibil ca un grup de artiști, să pună autoritățile în situația de de a înființa o instituție și iată că ceea ce părea imposibil cu un an înainte s-a materializat. Ceea ce s-a generat ca urmare a acestor proteste însă a fost o energie colectivă uriașă. Ne-a dat un sens al apartenenței și o stare de spirit care au făcut posibile gesturi artistice îndrăznețe, lipsite de complezență, împingerea limitelor estetice în care ne încadram până în acele momente, dar mai cu seamă partea cea mai importantă este că ne-a dat un sentiment de solidaritate care până atunci părea imposibil. Protestele au generat energia care ne-au făcut să conștientizăm mai bine cine și ce suntem în contextul local și internațional, ne-au făcut să accesăm substanța din care noi ne puteam alimenta cumva colectiv, fără să ne mai simțim izolați, neputincioși cumva în bulele noastre. An mai târziu, dacă mă uit, după multe proteste, după Roșia Montană, după proteste pentru pistele din București, pentru tot felul de cauze, iată că ne regăsim în stradă cumva și mai atenți la mișcările fine pe care autoritățile le fac pentru alte cauze. Am obosit, dar hai la protest!
În minutele următoare, Sorin Popescu și Dana Andrei, o lucrare poem intitulată Piața Victoriei oamenilor asupra mașinilor dictatoriale, pancartă audio, care are alături și câteva instrucțiuni pentru ascultători, pe care le citesc chiar acum. Piața Victoriei oamenilor asupra mașinilor dictatoriale, pancartă audio, despre socialism, democrație, roșu capitalist. Vă propunem un exercițiu de citire și un generator de scenarii. Adăugați negații și verificați în minte dacă se produce un sens mai apropiat de adevăr. Rescrieți mental cuvintele cheie cu italice sau ghilimele. Citiți de la stânga la dreapta și invers. Exersați distribuirea cuvintelor în spațiu, pe marginea unor figuri geometrice, apoi recitiți știrile urmând structuri diferite. Încercuiți sensul preferat. Ce este adevărat, ce este fals. Câtă ficțiune există în construcția realității. Sorin Popescu și Dana Andrei.
Mașini, oameni și dictatori în Piața Victoriei.
Mașini, oameni și dictatori în Piața Victoriei.
Mașina Victoriei condusă de dictatură.
Mașina Victoriei condusă de dictatură.
Dictatura mașinilor în Piața Victoriei.
Dictatura mașinilor în Piața Victoriei.
Piața Victoriilor dictatoriale.
Piața Victoriilor dictatoriale.
Victorii dictatoriale, piața de oameni și mașini.
Victorii dictatoriale, piața de oameni și mașini.
Mașini dictatoriale sărbătoresc victoria oamenilor în piață.
Mașini dictatoriale sărbătoresc victoria oamenilor în piață.
Victoria mașinilor asupra oamenilor în piață, dictatură.
Victoria mașinilor asupra oamenilor în piață, dictatură.
Mașini dictatoriale și oameni victorioși în piață.
Mașini dictatoriale și oameni victorioși în piață.
Oameni în piață, mașini și victorie dictatorială.
Oameni în piață, mașini și victorie dictatorială.
Mașini dictatoriale împotriva oamenilor din Piața Victoriei.
Mașini dictatoriale împotriva oamenilor din Piața Victoriei.
Piața oamenilor și victoria mașinilor dictatoriale.
Piața oamenilor și victoria mașinilor dictatoriale.
Victoria mașinilor dictatoriale împotriva oamenilor din piață.
Victoria mașinilor dictatoriale împotriva oamenilor din piață.
Oameni și mașini dictatoriale în Piața Victoriei.
Oameni și mașini dictatoriale în Piața Victoriei.
Piața Victoriei dictatoriale asupra oamenilor și mașinilor.
Piața Victoriei dictatoriale asupra oamenilor și mașinilor.
Mașina Victoriei pieței dictatoriale.
Mașina Victoriei pieței dictatoriale.
Piața Victoriei mașinilor asupra dictaturilor.
Piața Victoriei mașinilor asupra dictaturilor.
Piața Victoriei mașinilor asupra oamenilor.
Piața Victoriei mașinilor asupra oamenilor.
Piața Victoriei oamenilor asupra mașinilor și a mașinilor dictatoriale.
Piața Victoriei oamenilor asupra mașinilor și a mașinilor dictatoriale.
Piața Victoriei oamenilor.
Piața Victoriei oamenilor.
Piața Victoriei mașinilor.
Piața Victoriei mașinilor.
Piața Victoriei oamenilor.
Piața Victoriei oamenilor.
Piața Victoriei oamenilor asupra mașinilor dictatoriale.
Piața Victoriei oamenilor asupra mașinilor dictatoriale.
Sunt Daria Ghiu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi într-un tur virtual, într-o expoziție virtuală, la radio. Frumusețea e în stradă. O expoziție radio. Artiști Dana Costioae, Dana Andrei și Sorin Popescu, Eduard Constantin, Mihaela Mihailov, Mihai Mihalcea, Dan Perzovski, Mona Vătămanu și Florin Tudor, înaintea expoziției propriu-zise, Alina Anca și Răzvan Pascu. Le mulțumesc tuturor că au acceptat provocarea și invitația mea.